The Reporters 101 Radio ช่วง The Reporters Exclusive
กลับเข้าสู่เบรกที่2ของรายการนะคะ The Reporter Exclusive น้องแยมยังมาไม่ถึงนะน้องแยมอยู่ระหว่างการเดินทางแล้วก็รถค่อนข้างเยอะอะค่ะรถค่อนข้างติดนะคะน้องแยมก็บอกว่าใจร่มๆหน่อยไม่เป็นไรนะคะน้องแยมกลับมาแล้วค่ะมาเลยค่ะน้องแยม
ใจร่มๆก็คือเราอันตรายเรา
ถูกค่ะ
รายการไปขับรถไป
ใช่ค่ะใช่
ก็เลยต้องขอจอดเพื่อพูดดีกว่าค่ะไม่อย่างนั้นคืออันตรายมากนะคะ
ค่ะ
คืออย่างนี้ค่ะคือเราติดตามกันมาตั้งแต่ต้นเลยนะคะความเดือดร้อนของกลุ่มหมอนวดที่The Reporterก็ได้ระดมของเข้าไปช่วยเหลือคุณหมอนวดด้วยแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะกลุ่มร้านนวดก็ไปยื่นหนังสือเป็นครั้งที่2ถึงสบค.ถึงรัฐบาลนะคะเพื่อขอให้คลายล็อกหลังจากที่คาดหวังว่าจะคลายล็อกเมื่อวันที่17พฤษภามานะคะว่าจะให้นวดฝ่าเท้าได้แต่สุดท้ายไม่มี
นะ
อยู่ในร้านที่ได้รับการคลายล็อกตอนนี้ค่ะทางสบค.นะคะมีข่าวดีให้กลุ่มหมอนวดและร้านนวดถึงเวลาแล้วนะคะพี่เอื้อน
ค่ะ
นะวันที่31พฤษภานี้นะคะแย้มๆมาว่าจะคลายล็อกในเฟส3ให้นะคะ
ค่ะ
เราไปฟังจากทางคุณพิทักษ์โยธาซึ่งเป็นผู้ประกอบการร้านนวดจารวี
ค
่ะไทยแล้วก็เป็นผู้ประสานงานของกลุ่มผู้ประกอบการหมอนวดและหมอนวดบอกเราถึงผลการไปคุยกับสบคเมื่อวันนี้กันค่ะ
ค่ะไปฟังเลยค่ะ
พิทักษ์โยธานะคะเป็นตัวแทนผู้ประกอบการร้านนวดแผนโบราณนะคะแล้วก็เป็นผู้ประสานงานนะคะกลุ่มพี่ๆนะคะนวดแผนโบราณด้วยวันนี้นะคะทราบว่าจะมีข่าวดีสำหรับร้านนวดนะคะที่อาจจะมีโอกาสได้เปิดในเฟส3นะคะทราบว่าทางผู้ประกอบการได้ไปพูดคุยกับทางสบคได้ผลยังไงบ้างคะพี่เอคะ
วันนี้ก็ได้รับผลที่น่าพอใจนะครับที่ท่านพลเอกณัฐพงษ์ นาควานิชนะครับท่านให้เกียรติเป็นประธานในสบค.นะครับเรื่องประชุมว่าจะเปิดผ่อนปรนร้านนวดได้ตอนไหนนะท่านก็ให้เดทไลน์มาคือวันที่31พฤษภาถ
ึ
ง1มิถุนายนนี้นะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะฮะให้ท่านได้เปิดเวทีแล้วห้องประชุมให้ผู้ประกอบการมากกว่า50คนนะฮะเข้าร่วมประชุมด้วยนะครับซึ่งต้องขอขอบคุณสบค.ที่ให้โอกาสพวกเรานะฮะพวกเราชาวผู้ประกอบการร้านนวดทุกคนมาจากโคราชมาจากชลบุรีพัทยาก็มานะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับ
ค่ะการพบปะพูดคุยก็เป็นมาจากความพยายามของทางกลุ่มนะคะพี่ๆนะคะร้านนวดเนี่ยไปยื่นหนังสือกับสบค.มาแล้วถึง2ครั้งเพราะว่าก็ตั้งแต่โควิดมาเนี่ยปิดไป4เดือนนะคะแล้วก็ช่วงวันที่17พฤษภาคมก็คาดหวังว่าจะได้คลายล็อกในเฟส2แต่สุดท้ายก็ผิดหวังเพราะว่าไม่มีอยู่ในร้านที่จะให้เปิดในเฟส2ใช่ไหมคะพี่
ใช่ครับก็คือเริ่มแรกเลยนะฮะทางกระทรวงสาธารณสุขได้เรียกเข้าไปประชุมนะครับก็บอกว่าร้านนวดเนี่ยน่าจะเปิดได้ในเฟส2คือนวดเท้านะครับทุกคนก็คาดหวังมากสำนักข่าวต่างๆเนี่ยก็ได้ทำข่าวออกมาก่อนหน้านี้คนที่ไม่มีงานไม่มีเงินอยู่แล้วนะฮะสำหรับหมอนวดก็กู้หนี้ยืมสินนั่งเครื่องบินมาจากต่างจังหวัดเพื่อเข้ากรุงเทพมารอทำงานทำความสะอาดร้านดีใจกันยกใหญ่นะครับ
ค่ะแต่พอไม่ได้เปิดในเฟสที่2มานี่เราเองก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าจะให้รออีกเนี่ยก็หลายคนเนอะเจอสภาพ4เดือนที่ผ่านมานี่ก็ยากลำบากกันอย่างมากเลย
ใช่ครับก็คือที่ผ่านมานะฮะเราชาวหมอนวดผู้ประกอบการเนี่ยก็แบกรับภาระเยอะพอสมควรฮะ อย่างที่ร้านนวดเนี่ยเจ้าของร้านนวดเนี่ยแบกรับค่าเช่ามา3เดือน4เดือนเนี่ยค่อนข้างหนักมากนะฮะเดือนละแสนกว่าบาท200,000กว่า300,000ก็มีนะครับกว่าจะมาถึงวันนี้นะฮะก็คืออย่างน้อยก็ผ่อนปลนให้เราได้คลายล็อก ให้หมอนวดได้หายใจได้ทำงานหาเงินเลี้ยงชีพนะครับ
ค่ะอย่างนี้บอกได้เลยไหมคะว่าเราจะพอจะมีข่าวดีที่จะได้เปิดกันไหมคะ
อันนี้ที่ไปประชุมวันนี้ก็ 80% นะที่ผมมีความมั่นใจว่าผู้ใหญ่ได้รับฟังนะฮะจากที่ร้องเรียนไปแล้ว2รอบนะครับครั้งนี้ท่านก็เรียกเข้าประชุมด่วนเลยนะฮะเมื่อเช้านี้ผมไปยื่นประกันสังคมนะฮะมาตรา33ที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาคนก็ต่อแถวเต็มผมต้องละทิ้งงานตัวนั้นน่ะที่ลูกน้องบริษัทยังไม่ได้รับเงินนะขับรถด่วนเข้าไปที่สบค.เพื่อเข้าประชุมเลยนะครับ
สบค.จะคลายล็อกให้เราไหมคะ
คิดว่าน่าจะคลายล็อกนะฮะเพราะว่ามันสมควรแก่เวลาแล้วนะครับ
งั้นความเป็นไปได้จะเป็นเมื่อไหร่ครับพี่เอ๋
น่าจะวันที่31พฤษภาคมนะฮะทางสบศวันนี้ก็ได้ทำลิงก์ส่งมาให้ผมแล้วให้ผู้ประกอบการตอบคำถามในลิงก์นะฮ
ะ
เพื่อส่งเข้าในสบศว่าใครอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรแล้วก็จะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบร้านนวดก่อนเปิดทำการนะครับซึ่งวันสองวันนี้น่าจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แล้วนะครับ
สบศนี่คือกรมสนับสนุน
บอกข่าวดีเนาะได้รับข่าวดีมาจากคุณพิทักษ์โยธาใช่ไหมคะว่ายังไงเนี่ยรอบ3เปิดรอบ3ได้ทำได้ดำเนินการนวดแน่นอนส่วนเรื่องของจะนวดรูปแบบไหนตรงส่วนไหนบ้าง
ได้ค่ะคือที่จะเปิดเนี่ย
เต็มรูปเลยค่ะ
นวดได้ทุกอย่างยกเว้นนวดศีรษะค่ะพ
ี่
ว่านวดชอบอะไรนวดตัวนวดเท้าได้หมดแต่ห้ามนวดศีรษะทีนี้ก็งงๆกันอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะคือนวดศีรษะมันไม่ได้แบบเป็นการนวดหลักไงมันเป็นการนวดเสริมการนวดตัวที่นวดครั้งหนึ่งมันก็แค่5นาที10นาทีไง
ใช
่แต่ทำไมถึงไม่อนุญาตนวดศีรษะซึ่งจริงมันก็ไม่ค่อยต่างกับการไปร้านเสริมสวยที่สระผมไหมอ่ะใช่ไหมคะแต่ทางกลุ่มหมอนวดก็ไม่เป็นไรขอให้ทางสบค.เนี่ยอนุญาตมาก่อนนะคะเขาก็พร้อมทำตามซึ่งก็มีการออกมาตรการเหมือนกับร้านเสริมสวยอะค่
ะ
ใส่หน้ากากอนามัยเวลานวดมีเจลล้างมือแล้วก็มีเว้นระยะห่างนะก็ตอนนี้เตรียมการกันพร้อมแล้วพร้อมที่จะเปิดค่ะนะคะ
คนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมนะปวดไหล่ปวดหลังเนี่ยมาละค่ะเตรียมเลยนะคะตั้งแต่วันที่1
ค่ะทีนี้ใช่ค่ะกลุ่มหมอนวดเนี่ยเขาก็มีบางคนที่ยังไม่ได้เงินเยียวยา 5,000 บาท
พี่เอื
้องใช่ค่ะเพราะว่านี่แหละค่ะบางคนก็ทำร้านนวดแต่ว่าเคยไปลงทะเบียนเกษตรกรตอนนี้กลายเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วประเทศนะคะหลังจากที่ปิดศูนย์รับเรื่องที่กรมประชาสัมพันธ์ให้ไปตามธนาคารต่างๆทั่วประเทศก็กลายเป็นว่าทั่วประเทศเนี่ยอยู่กันเต็มหน้าธนาคารเลยค่ะ
เ
มื่อเช้ามีนะคะแฟนข่าวหรือรีพอร์เตอร์จากจังหวัดลำปางส่งภาพมาให้แล้วก็ถ่ายคลิปมาให้ค่ะว่าหน้าที่ธนาคารที่ลำปางไปรอกันเต็มเลยไปฟังเสียงพี่น้องลำปางเรื่องไปขอทบทวนสิทธิ์เงิน 5,000 กันค่ะ
ค่ะ
สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ธนาคารกรุงไทยนะคะสาขาอำเภอเถินจังหวัดลำปางค่ะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ประชาชนกันเนาะว่ามาเพราะอะไรค่ะ
มายื่น
สวัสดีค่ะคุณป้า
สวัสดีค
่
ะ
ค่ะมาทำอะไรคะ
มายื่นคำร้องทบทวนสิทธ
ิ์ค่ะตอนนี้อยู่ในสถานะไหนคะระหว่างการตรวจสอบใช่ไหมคะอ๋อค่ะโอเคขอบคุณค่ะคุณนะคะมาทำไมคะ
มาทบทวนสิทธิ์ครับลงทะเบียนลงทะเบียนไม่สำเร็จครับหมายเลขประชาชน4ตัวไม่ตรงครับ
อ๋อค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพของผู้คนที่มาเรียกร้องสิทธิ์กันนะคะคุณนะคะมาทำอะไรคะวันนี
้แม่มาได้เป็นเกษตรกรแม่มาทวงสิทธิ์คืน
จ้า
แม่ขายของตลาดนัด
จ้า
แม่ไม่ได้ขายของ
คุณยายมาทำไมคะ
ยายนี่แม่ทวง สิทธิ์ดูสิทธิ
์อ๋อเป็นอยู่ในประเทศไหนอะคะตอนน
ี้แต่เขาบอกแม่ว่าเป็นเกษตรกร
อ๋อแต่ความจริงเราไม่ได้เป็นเกษตรกรโอเคค่ะส่วนมากก็จะมีแต่ที่บอกว่าเป็นเกษตรกรนะเนาะแต่ว่าความจริงไม่ได้เป็นนะคะ
ไปตรงนี้แล้ว
ก็จะเป็นสมาชิกต่างๆนะคะ
อันนั้นเป็นคลิปที่ลำปางใช่ไหมคะน้องแยมเห็นบอกน้องแยมมีอีกคลิปหนึ่งใช่ไหมคะไปทวงสิทธิ์เหมือนกัน
ที่พี่ยาลาจะเป็นบรรยากาศมากกว่าค่ะอยากจะให้เธอคลิปบรรยากาศแล้วเรามาอัปเดตการแถลงข่าวที่กระทรวงการคลัง
ใช่ค่ะ
ซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาคุณลวรนต์แสงสนิทโฆษกกระทรวงการคลังได้แถลงนี่แหละค่ะป
ั
ญหาที่มีประชาชนไปรอซึ่งพี่ยาลาที่มีในภาพรู้ไหมคะว่าบางคนไปรอตั้งแต่ตีสองเลยค่ะพี่เอื้อง
ไ
ม่ได้คิวไปยื่นร้องสิทธิ
์ค่ะ
ค่ะเคอร์ฟิวกันออกมาเลยนะพี่น้องก็ไปยืนรอที่หน้าธนาคารกันเยอะมากนะคะ
ค
ุณลวรนต์เนี่ยค่ะก็บอกว่าตอนนี้การโอนเงินที่ไม่สำเร็จเนี่ยเขาบอกมีประมาณ 100,000 คนนะ
คะ
ที่เกิดปัญหานี่แหละที่ต้องไปกันหน้าธนาคารทั่วประเทศนะคะขอให้คนที่เกิดปัญหาตรงนี้ไปผูกเงินพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน
ค่ะ
นะคะให้รีบไปทำทางกระทรวงการคลังจะโอนเงินให้อีกในวันพฤหัสกับวันศุกร์หน้านะคะนะคะนี่ประเด็นที่หนึ่งส่วนคนที่ไม่ได้สิทธิ์อีก 4.2 ล้านคนมียังคงค้างอยู่ 240,000 คนค่ะผู้พิทักษ์สิทธิ์นะคะยังไม่ลงพื้นที่ 80,000 คนยังติดต่อไม่ได้อีก 60,000 คนแล้วผู้พิทักษ์สิทธิ์ติดต่อไปแล้วแล้วลงพื้นที่ไปแล้วแต่ว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่แจ้งเอาไว้อีก 160,000 คนค่ะคนเหล่านี้ทางกระทรวงการคลังจะส่ง SMS แจ้งอีกรอบให้ติดต่อธนาคารกรุงไทยใกล้บ้านที่อยู่ในพื้นที่ของท่านเพื่อจะได้ตรวจสอบสิทธิ์นะคะซึ่งคำว่างานคงค้างเนี่ยอธิบายง่ายๆก็คือในเว็บจะขึ้นสถานะอยู่ระหว่างตรวจสอบการทบทวนสิทธิ์ค่ะกลุ่มนี้นั่นเองโอ้โหก็เยอะอยู่นะคะ
ใช่ค่ะ
แล้วก็มีกลุ่มเปราะบางค่ะพี่เอื้องเช
่
นกลุ่มผู้สูงอายุที่กระทรวงพัฒนาสังคมนะคะหรือพม.เนี่ย13ล้านคนก
็
ต้องตัดเอาคนที่ได้เงินเราไม่ทิ้งกันและเงินเยียวยาเกษตรกรไปแล้วเนี่ยตัดออกไปถ้ายังไม่ได้ก็แล้วตัวเองเป็นกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุเนี่ยก็ทางพม.ก็จะจ่ายให้ดังนั้นหลายคนก็เลยนี่แหละยังไม่ได้ไง
ก็ต้องไปขอทบทวนสิทธิ์ใช่
ค่ะ
ตามที่ธนาคารกรุงไทยนะคะอันนี้พี่ยังสรุปให้อีกทีนึงก็คือมาตรการเยียวยาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีคนลงทะเบียน 5,000 บาทเนี่ยนะคะมีคนลงทะเบียนทั้งหมด 28.8 ล้านคนจำได้ใช่ไหมน้องแยมแล้วก็ลงทะเบียน3เนี่ย 4.8 รายการลงทะเบียนไม่สำเร็จเนี่ย 1.7 ล้านรายนะคะทำให้มีผู้ลงทะเบียนที่เข้าสู่ขั้นตอนการคัดกรองตามหลักเกณฑ์เนี่ยมีเพียงแค่ 22.3 ล้านรายแล้วก็ผ่านเกณฑ์เนี่ย15ล้านรายไม่ได้รับสิทธิ์7ล้านรายแล้วก็อยู่ระหว่างการดำเนินการทบทวนสิทธิ์อย่างที่น้องแยมบอกไปแล้วคือ 2.4 แสนรายนะคะกลุ่มผู้ที่ผ่านเกณฑ์15ล้านรายเนี่ยเยียวยาไปแล้วค่ะโอนเงินไปแล้วเนี่ย 14.2 ล้านรายส่วนที่เหลือจะโอนเงินเยียวยาให้ครบถ้วนทั้งหมดนะคะทั้งหมดจะได้ทบทวนเนี่ยภายในสัปดาห์นี้โดยมีรอบการโอนเงินก็คือวันที่21ก็คือวันนี้นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยอีก 2.3 แสนรายแล้ววันที่พรุ่งนี้วันที่22อีก 4.4 แสนรายนะคะแล้วก็บอกว่าบัญชีของผู้ได้รับเนี่ยจะต้องไม่มีปัญหาในเรื่องบัญชีไม่ตรงกับชื่อนามสกุลที่ลงทะเบียนบัญชีถูกปิดหรือว่าไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขประจำตัวบัตรประชาชนซึ่งถ้าเกิดทำกระบวนการไม่ครบถ้วนเงินก็จะโอนไม่ได้นะคะดังนั้นกลุ่มที่ผ่านผู้ที่ผ่านเกณฑ์แล้วแต่ยังติดขัดเรื่องบัญชีสำหรับโอนเงินเยียวยาโปรดเลยค่ะดำเนินการผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนโดยเร็วนะคะซึ่งจะเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดก็ไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมส่วนกลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิ์7ล้านรายค่ะแยกเลยนะคะเป็นผู้ไม่ขอทบทวนสิทธิ์ 4.8 ล้านรายผู้ไม่ผ่านการขอทบทวนสิทธิ์1ล้านรายผู้ยกเลิกการลงทะเบียนหรือยกเลิกการขอทบทวนสิทธิ์ 900,000 รายค่ะแล้วก็กลุ่มที่ขอข้อมูลการประกอบอาชีพเพิ่มเติมแต่ไม่ได้ให้เข้าข้อมูลอีกประมาณ 300,000 รายนะคะแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีกลุ่มที่อยู่ระหว่างดำเนินการ2ทบทวนสิทธิ์เนี่ย 2.4 แสนรายเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ1เองค่ะของจำนวนผู้ที่เข้าสู่การคัดกรองตามหลักเกณฑ์แม้นคุณลวรนต์ถึงบอกไงว่า 99% เนี่ยโอนให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นเหลืออีก 1% นะคะดำเนินการให้เรียบร้อยกลุ่มที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก็แยกแบ่งออกเป็น3กลุ่มค่ะ กลุ่มที่1ผู้ขอทบทวนสิทธิ์ 80,000 รายจะได้รับการติดต่อจากทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์เพื่อนัดหมายยืนยันตัวตนนะคะแล้วก็กลุ่มที่2ประมาณ 100,000 รายเป็นผู้ขอทบทวนสิทธิ์ซึ่งเคยได้รับการติดต่อจากทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์แล้วแต่ไม่สามารถนัดพบกันเจอกันได้คือไม่ได้เจอตัวกันเป็นๆนะคะแล้วก็กลุ่มที่3คือเป็นกลุ่มที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์เนี่ยพยายามติดต่อหาแล้วแต่ยังหากันไม่เจอค่ะจำนวนนี้มี 60,000 รายก็ผู้ขอทบทวนสิทธิ์ในกลุ่มที่2และ3เนี่ยกระทรวงการคลังจะส่ง SMS อีกครั้งค่ะขอให้มาเจอตัวกันแล้วกันนะเพื่อจะได
้
รับเงินเยียวยา 5,000 บาทค่ะ
ก็เอาใจช่วยนะคะน
ี่ค่ะใช่ค่ะ
เดือนที่2เข้าไปแล้ว
ใช่ๆ
ไม่ได้ก็รอกันอย่างใจจดใจจ่อนะคะ
ใช่ค่ะ
ก็มาอัปเดตคืบหน้ากันนะคะกับคุณผู้ฟังนะคะทาง101นะคะก็หมดเวลาแล้วเนาะพี่เอื้อง
ใช่หมดเวลาแล้วค่ะพรุ่งนี้น้องแยมยังมาไหมหรือจะไปไหนคะ
ก็จริงๆมีคิวต้องลง3จังหวัดวันทะเลระยองค่ะอาจจะเดี๋ยวนัดหมายกันอีกทีว่าจะทำยังไงนะคะ
ได้ค่ะ
ค
่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
The Reporters 101 Radio